Tanınmışların bu dəfəki qonağı köhnə kişilərdəndir. Onun taleyinə bir çox Azərbaycanlılardan fərqli olaraq həm Arazın o tayında, həm də bu tayında yaşamaq yazılıb.
Heydər baba ildırımlar çaxanda, Heydər baba ildırımlar çaxanda, Sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, Sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, Qızlar ona səhv bağlayıb baxanda.
1946-cı ildə hərbi dərs almaq üçün Arazı bu tərəfə keçib və bir də geri dönə bilməyib. Elə bu taleyi də onun həyat tarixçəsini başqalarınınkindən xeyli fərqləndirir. Lap əsərləri kimi, bizim eradan 11 min il əvvələ gedib çıxan bir əsər yazıb. Özü də başqa dillərdən gəlmə heç bir sözdən istifadə etmədən. Onunla söhbət zamanı məndə belə bir fikir yarandı ki, qədim dövrlərə yalnız köhnə kişilər rahat qayıda bilərlər. Çünki keçmiş zamanlar onları daha asan qəbul edir. Nəysə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yarıya bölünməkdən bək qorxan, hətta çöpü də yarıya bölməkdən çəkinən Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahirdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb bu söhbətə razılıq verdiniz. Özünüz necəsiniz?
İlqar bəy, mən özüm indi 83 yaşın içindəyəm. Yaşıma görə... Əgər roman yazıramsa, demək İlqar bəy, yaxşıyam.
Gözünüz zəifləyib deyəsən.
Bəli, sol gözüm, demək olar ki, 80% fəaliyyətini itirib, işığını itirib. O da şəkərdəndir. Şəkər var idi məndə. O şəkərlə də rejim saxlayıram, mübarizə eləyirəm. Bir təhər əyaq üstə saxlamışıq ki, İlqar bəy gələndə ona qulluq eləyək.
Amma maşallah, yaşınızdan yaxşı görükürsünüz, ha?
Var ola sən, çox sağ ol. Mən idman da eləyirəm, sonra yaxşı dostlarım var, nikbindilər, həyata qarşı çox faaldılar. O ki, o dostlarım da məni saxlayır.
Bilirəm ki, 5 romanınız çap gözləyir, əgər səhv eləmirəmsə. Hələ yazırsınız da, təxmini götürəndə, yəni ömür çox qalıb qabaqda, yoxsa yazacaqlarınız?
Mən də o qədər material yığmışam vaxtı ilə, lazım adamlardan mən müsahibə götürmüşəm. O müsahibələr son dərəcə qiymətli müsahibələr, deyim ki, bir 100-200 müsahibə var ki, hərəsi bir dəftər şəklindədir. Əgər onları nəzərə alasam və mənim nəsr fəaliyyətimi, son illərdə nəsr fəaliyyətimi ondan tutuşdurasan, təribən bir Allahın köməkliyi ilə, qardaşlarımızın köməkliyi ilə mən demək olar ki, bir çox roman yaza bilərəm. Bu saat siz demişkən, 6 romanım çapa hazırdır. Onlardan ikisini vermişəm. Naməlum qadının gündəliyi, bir də 2 xəzinə romanlarımı bir cilddə 500 səhifəlik kitabda çap eləyirlər. 14-cü cild olacaq. Mən 23 cild külliyyatımı hazırlamışam çapa. Onun təqribən demək 16 cildi çap olub. Fəaliyyətdə demək olar ki, qocalmamışam. Amma gündəlik həyatda qocalmışam.
Yox, maşallah, elə gündəlik həyatda da yaxsınız. Sonra mənim qadın adları ilə başlayan əsərləriniz çoxdur. Nə verib bu qadınlar sizə ki, hələ qaytarıb qutara bilməmsiniz?
Belə çıxır ki, sən mənim kitablarımı varaqlayıbsan, oxuyubsan. Həqiqətən də dənizə nişanlı qız, yiyəsiz nişan üzüyü,
rəis qızı,
qonşu qızın məktubları, bunlar hamısı qadınların həyatı ilə əlaqədardır və son vaxtlarda qadınlar da təkcə Respublikamızda yox, bütün dünyada fəallaşıblar.
Sizin kimlər yazıb fəallaşdırdı da, onlar o qədər yazdınız ki, dedilər, deyəsən, iş görməli oldu.
Elədir, biz şərq adamıyıq, İlqar bəy. Şərq adamları qadına xüsusi ehtiramı, hörməti var. Məsələn, ana bizim nəzərimizdə, bizim gözümüzdə Allahdan sonra ikinci xilqətdir. Yəni ki, ana bizə ziyarət yeridir, müqəddəs bir şəxsiyyətdir, xilqətdir.
Zərab mənim, amma sizin o müqəddəsliyiniz, ziyarətgahınız çox uzun-uzun illərdən sonra bir də öz bəndəsini tapdı. 40 ildən sonra anası ilə görüşən uşaq oldunuz, dəsiz həm də, hə? Təxminən 40 il. Necə baş verdi, bax, o görüş?
O vaxt telefon oldu. Götürdüm, dedi, Moskvadır, sizinlə danışmaq istəyirlər. Baxdım, dedim, haradan, dedi, İrandan. O saat bildim ki, anamdır, çünki o çox narahat idi. Dərhal, dedim, əlo, o tərəfdən anam dedi ki, Söhrabcan, dedim, bəli, anacan. Dedi ki, bəs hardan bilimsən Söhrabsan? 25-30-u keçirdi. Dedim ki, ana yadımdan çıxıb ki, sağ yanağımda iki qoşa xal var, uşaqlıqda mən oynayardım bunlarla. Birdən anam cikkə çəkdi, ürəyi keçdi. Qonşu qızımızın adı Qədir idi. Mənlə bir yerdə oxuyardı məktəbdə. Hərdən belə saç yondusuna keçərdik. Çox yaxşı səmimi qız idi. Kök belə topmuş qız idi. Burnunun üstündə çil-çil var idi. O götürdü telefonu, dedi, Söhrabcan, nə dedin anova ki, onun ürəyi keçdi? Dedim, Qədir sənsən, dedi, hə. Qədir ağladı. Allah, dedim, heç nə demədim. Dedim ki, üzündə iki qoşa xalım var, məni tanımadı səsimlə. Dedi, tanımaz da, ev yıxılmamış, 35 ildir ki, sən qoyub bunları gedibsən. Bunlar hər gün gəlirlər mənə, deyirlər ki, Söhraba məktub yazırıq, mən deyirəm, sən yaz, bütün məktubları mən yazıram. Dedim, əllərbə qurban olum Qədri, indi sənin Qədrimi bilirəm. Bax, belə başladı, sonra anamı dəvət elədim bura. Oranın savakının rəisi Ağay Müqəddəm böyük fasilədən sonra icazə verdi ki, anam gəlsin, məndən görüşsün. Anam gələndə mən ona telqraf vurdum ki, ana gəl, demək, Bakıda nə qədər redaksiya var idi, əksəriyyətinin nümayəndələri gəlmişdilər ki, görsünlər bu Söhrab Tahir ki, bu qədər qəmli şeir yazır, bu qədər sınıq ürək var, anasını necə qarşılayacaq? İnan ki, bütün hamı ağladı, hamı ağladı. Demək, anamı belə qarşıladım.
Anam... Biz özünüz də pis ağlamamsınız orada, deyirlər, möhkəm
ağlamam. Mən, demək, o 40 ilin hər gecəsini mən ağlamışam. Hər gecəsini.
40 ildə Söhrab müəllim, 57, hələ o vaxt deyirəm, mən roman idi, 85 hekayə, mindən də çox şeir. Bekar da durmamışsınız.
Bəli, çünki mənim burada qohum qardaşım zadım yox idi. Uzaq qohumlarım var, düzdür, amma yaxın qohumlarım yoxdur. Mənim gedib gələn yerlərim çox az idi. Dostlarım da hamısı şair yazısı idi. Onlara vaxt lazımdır ki, gedib otursun evdə, əsərlərini yazsın. Odur ki, mən ömrümün əsas hissəsi yaradıcılığa sərf oldu. Başqa yerə sərf olmadı.
Amma topçu olmaq istəmişdiniz bir vaxt, oxumuşdunuz da, hə?
Maşallah, yaxşı oxuyubsunuz sahələri, əlbəttə. Biz bura gəldik 46-cı ilin aprel ayında. Təribən 64 il bundan qabaq. Burada hərbi məktəbdə oxumaq üçün və qayıdıb milli, Cənubi Azərbaycanda qurulan milli hükumətə zabit olmaq üçün. Qızılbaş ordumuzda zabit olmaq üçün. Gəldik burada, oxuduq, özdə gündə 16 saat dirsəklərimizin üstündə taktika keçirdik, yerdən sürünürdük, tank öyrənirdik, təyyarı öyrənirdik, top, minamiyot, müsəlsəl öyrənirdik ki, vətənə yaxşı qurluq eləyək. Amma həyat elə gətirdi ki, biz qayıda bilmədik, yəni ki, milli hükumət süqut eləyəndən sonra şah bizi qəbul eləmədi. Dedi ki, gəlsəz, öldürəcəyik.
Heydər baba gün sinəni dağlasın. Heydər baba gün...
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bu dəfə kəyəm söhbətimiz xalq şairi Söhrab Tahirdir.
Ağlar bunun ağlasın. Uşaqların bir dəstən gür bağlasın.
Söhrab mənim, arazı bu tərəfə necə keçdiyiniz yadınızdadır oxumağa gələndir? Kiminlə keçdiniz, nə vaxt keçdiniz?
Demək, Ərazi Butaya Təbriz, Bakı qatarı ilə gəldik. Hər vaqonda demək olar ki, 20-30 nəfər adam yerləşdirilmişdi. Vaqonlar da yük vaqonu idi. Sərnişin vaqonu deyildi. Çünki bizi gizli gətirirdilər bura, Bakıya. Odur ki, yük vaqonunda güya boşdu vaqon, qapıları bağlamışdılar. Biz də surud oxuyurduq, himn oxuyurduq. Milli hükumətin fədai marşlarını oxuyurduq. Bu da Zülfadan Butaya keçəndə bir yol var, başı yuxarı gedir qatar. Çox yavaş-yavaş gedirdi. Bir də gördü ki, iki böyük dəstə, uşaq bizim vaqonların qırağı ilə qaçırlar və qışqırırlar ki, çörək, çörək, çörək. 46-cı ilin aprelin 16-sı idi. Müharibə təzə qutarmışdı. Biz elə bildik ki, uşaqlar bizi ələ salırlar. eşitmişdi ki, Sovet İttifaqı Azərbaycan Respublikasında bolluq, sosializmin bir krantdan su axır, bir krantdan süt axır, bir krantdan pivə axır, bir tərəfdən bal axır. Bu hava ilə gəlirdik. Bunların çörək-çörək deyib, qışqıra-qışqıra vaqonun qıraqları ilə getməsi bizi gülmək tutdu. Sonra gördük ki, yox, bu uşaqlar hamısı ayaq yalındı. Fikirləşdik ki, axı bunlar bizi necə ələ sala bilər? İmam var idi, Aşıq Hüseynin bacısı oğlu İman. İman İranına dedim ki, gəl bir buxanka çörək ataq bunlara, görək bunlar nə edir. Bir buxanka çörəyi ki, atdıq. Qardaş, bunlar necə bu çörəyin dalısıca qaçdı? Bu çörək də girdədi, Təbrizin belə girdə çörəkdir, ağabba. Bu uşaqlar başladı bunun dalısıca qaçmağa. Çörəyə çatan kimin çörəyi elə didib dağıtdılar ki, biz dərhal inandıq ki, doğrudan da bu uşaqlar açdı. Və 46-cı ildə aclıq var idi, çörək çatmırdı, amma bir mahnı da oxuyurdular. Aclıq olsun, keyf olsun. Çox qəribədir. Demək, o vaxt biz Zülfiyyə daxil olduq, gəldik Bakıya. Bakıda hərbi məktəbdə dərhal başımızı qırxdılar, bizə hərbi paltar geydirdilər. Ancaq uzun müddət buranın hərbi məktəbinin xorəklərinə biz öyrənə bilmədik. Silotka supu verirdilər bizə, ömrümüzdə biz silotka görməmişik, silotka bilmirik nədir. Kalbasa verirdilər bizə, kalbasanı ömrümüzdə biz yeməmişdik. Erməni mağazalarında kalbasa satardılar, biz uşaq idik, gedərdi onun tamaşasına. Yoğun kalbasalar. Kalbasanı da yemirdik, supu da yemirdik, qara çörək var idi, üstündə 1937-ci ilin peçatı. Pişirəndə demək o qablar 1937 o cürdə qalırdı. O qara çörəkdən xoşumuz gəlirdi, yeyirdi, onun iyindən xoşumuz gəlirdi. Yerdə qalan kalbasaları aparıb verirdik nemes əsirlərinə. Onda nemes əsirləri ev tikirdilər zat, bizlə futbol oynayırdılar. Verirdi görə o kalbasaları, bəzən qara çörəkləri, bunlar basırdı bağrına, qaçıb gedirdilər. Sonra Mirzə İbrahimov rəhmətliyik gəldi, sonra General Yəqubov gəldi bizə, Niyazi rəhmətliyik gəldi. Bizi yığdılar, nəsiyyət elədilər ki, ay bala, siz müharibə görməyibsiniz. Nemeslər bizim başımıza nə oyun gətiriblər, şəhərlərimizi necə dağıdıblar, 60 milyon adamı necə qırıblar, biz bilirik nədir. Onlara zad eləməyin, çox nədir, məhəbbət göstərməyin. Onlara biz özümüz çörək veririk, nə qədər lazımdır.
Qıratlardan nə gəldi? Açdınız, baxdınız, görəsiniz, süt, bal, gəlir yox.
Əlbəttə ki, onda müharibə təzə qutarmışdı, çox ağır idi. Biz onda qazlı su havası ilə uçilişidən çıxırdıq, gedirdik. Həsən Firuzi var idi, mənim dostum, qardaş idik, gedirdik. Qazlı su içməyə, elə içən kimi ləzzət verərdi, onda qazlı su qayıdardıq ki, nə də hərbi məktəbə. Hər halda İlqar bəy dözdük, işlədik, fədakarlıq elədik. Allah'a şükür ki, o hadisələr arxada qaldı, şirin xatirələr kimi hərdən yad olunur.
Söyləb mənim, o deyirlər ki, Araz Azərbaycanı iki hissəyə bölür. Onda belə çıxır ki, Araz həm də sizin həyatınızı iki hissəyə böldü.
Əlbəttə ki.
Arazın o tayında cavanlığınız, uşaqlığınız bu tərəfində qalan hamısı ömrün. Orada nələr qaldı, kimlər qaldı o vaxt siz bu tərəfə gəlib qayıda bilməyəndə?
O tərəfdə mənim valideynlərim qaldı, iki qardaşım qaldı. Mənim şirin xatirələrim qaldı, 11 illik sürgün həyatımızın keçməkeşli dövrü qaldı. Mitinglər, nümayişlər, Şahlıq Üsulü İdarəsi əleyhinə vuruşlar, döyüşlər qaldı və mən bura gələndən sonra Muxtar Hüseynzadə var idi, bizim dil müəllimimiz, çox gözəl insan idi, hündür, qəşək, sarıvəz bir kişi idi. Mənə dedi ki, Söyrəm, savalan üçün darıxmırsan, o özü də o tayliymiş səndimə, sonradan bildim. Dedim ki, Muxtar müəllim, əgər siz olmasaydınız, Profesor Əli Sultanlı olmasaydı, təhmasıb olmasaydı, mən darıxardım. Siz mənim üçün Bakıda savalansız. Sizə mən savalan kimi baxıram. Muxtarın müəllimin gözünə yaş doldu, özü də hündür, qəşəy, zəhmli bir adam idi.
Söyləb müəllim, o qədri var idi o tərəfdə? Orada qalsaydınız, bəxtinizə yazılardı, yoxsa yox? Necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, qədri həm bizim qonşumuz idi, həm də sinif yoldaşım idi. Doli, burnunun üstü çil-çil, sonra gür saçlı bir qız idi, özü də coşqun qız idi. Belə dinc oturmazdı. Uşaqlıqdan bir-birimizi çox istəyirdik, sinifdə görmüşdü həmişə, bilirdi ki, biz qəlbən yaxınıq. Əlbəttə ki, orada qalsaydım, anamla Qədirin anası Möhlət adında bir qadın idi, çox yaxın idilər, qonşu idilər, həm də rəfiqə idilər. Onlar yəqin bizə bir gün ağlayardılar, qovuşdurardılar məhəbbətimizi.
Deməli, bu hadisələr həm də Qədirinin taliyində hansısa bir rol oynayır?
Qədiri qonşu qızın məktubları romanında yazmışam, mən bəlkə də oxuyum. Demək, Qədiri orada Şahlıq Üsulü İdarəsinə qarşı dəstələrə qoşuldu. Hamısını dişinə vurub, görüb ki, teröristlər bunlardan uzaqlaşıb, gəlib xalq fədailəri dəstəsinə qoşulub, onlarla saqqal qoyub, bığ qoyub, hərbi paltar giyib, partizan hərəkəti və onlara qoşulub. Adını da dəyişib, eləyib Bəhram. Deyiblər ki, niyə Bəhram? Deyib ki, mənim sevdiyim oğlandır, o bu mübarizələrdə iştirak eləyə bilmir, Bakıdadır, oxumağa gedib. Mən onu əvəz eləyirəm bu sıralarda. Çünki onda o dəstələrin nəzdində kim ki mübarizələrdə ölürdü, şəhid olurdu, o şəhidin adını yaxın yoldaşı öz adının üstünə götürürdü, öz adını çağırdı, onun adı ilə çağırırdılar onu. Bu da mənim adımı güya Bəhramdır. Mən o əsərdə özümü Bəhram kimi təqdim eləmişəm. Yəqin ki, hələ də mənim üçün Qədri, onun əsli adı başqa cürdür, mən onu Qədri vermişəm. Qorxdum orada Şahlıq Üsulü İdarəsi vaxtında onu incidələr, ata-anasını ora-bura çəkələr. Məndən bir xeyir görməmişdi, zərər görməz.
Sonra mən demişdiniz ki, inqilabçı evlənməməlidir, subay olmalıdır. Amma sonra evləndiniz. İnqilabçılığınız zəiflədi, yoxsa məhəbbətiniz ondan güclü çıxdı?
İlqar bəy, demək mən 40 yaşıma qədər evlənmədim. Getdim Moskvada da oxudum 2 il. Orada da sevgi əhvalatları oldu, amma evlənmədim. Çünki sizin dediyiniz o şuar ki var, çağırış. O həqiqətən də məndə bir pasport kimi yaşayırdı. Sonra elə oldu ki, buradakı qızların mehribanlığı, ondan sonra mənə olan böyük ehtiram, hörmət, xüsusilə universitetdə oxuyanda bizim məşhur aktyorumuz Qafar Həqqi adında bir, özü də Ərdəbilli idi, onun qızı ilə sevişdik, Elmira xanım adında, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Bir-birimizi çox istəyirdik, amma nə mənim evim var idi, nə mənim gələcəyim var idi, nə də ona icazə verirdilər ki, mənlə görüşsün, yaxud mənə icazə versinlər, ona nişan göndərim. Nişan, elçim yox, evim yox, imkanım yox, necə? Amma Elmira da o qədər gözəl idi ki, bütün aspirantlar, müəllimlər demək olar ki, onu ideallaşdırmışdılar universitetdə.
Siz də maşallah, hündür boylu adam, o sizdən xoşu gəlibsə, bunun bir səbəbi olmalı.
Bizi elə sevişdirən o sinifimiz, o fakültəmizin adamları oldu elə. Kim görürdü deyir, siz bir-birinizə necə yaraşırsınız? Allah sizi bir-biriniz üçün yaradı. Bax, bizə onları eşitdik, bir-birimizi başladıq sevməyə. Bu yaxında Rəşid Bey Budov adına, Mahni Teatrına mənim görüşüm var idi oxucularla. Onun nəvəsini, Elmiranın nəvəsini gətirmişdilər ki, məndən tanış olsun.
Özünü oxşayırdı.
Özünü oxşayır, hə. Təqribən 14 yaşında uşaqdı. Anası gəldi, dedi ki, bəs mən Elmiranın oğluna ərə getmişəm və evladım var. Televizorda sənin səsi eşitdik. Dedin Elmiradan sonra mən 20 il tamam evlənmədim. Uyğunlaşım Elmirasızlığa. Gəlmişəm.
Elmirasızlıq necə başladı bəs, onu demədim.
Elmirasız belə oldu ki, mən universiteti biz qutardıq, atası onu verdi 5-ci poliklinikanın baş həkiminin oğluna. Və o vaxt mən Moskvaya oxumağa getmişdim. Gəldim, gördüm ki, Elmira ərə gedib, bir uşağı da var, ancaq ondan da boşanıb. Bizim bir akademiyada, Məmməd adında, bir alim var idi, yaxşı ləyaqətli bir kişi idi, amma yaşlı idi. İkinci dəfə ona ərə getmişdi. Sonra Elmir həmişə mənə deyərdi ki, Söyrəb, mən çox yaşamayacağım. Doğrudan da çox yaşamadı. Tə təqribən 40 yaşında vəfat elədi. Sən demə onun beynində migren xəstəliyi var, çox ağır migren xəstəliyidir. Onun nəvəsi ilə mən görüşəndə gətirmişdi akademiyada, nəvəsini gördüm, eyni ilə Elmir yoxsa, bunu necə yalıyırdım, öpürdü. Anası da çox ağladı. Yəni ki, belə həsrətlər də var. Bu tayda qızlarımız çox mehriban, sevməyi bacaran, ləyaqətli xanımlar, qızlar var idi ki, axırda belə oldu ki, başımıza papaq keçib və evlənmişik, yol tapmışıq, indi bitər, yaşayırıq. Mən elə gəl ki, istəyir. Amma Qədri 55 ildən sonra gəldi Bakıya. 3 gün bu qız Şəhidlər Xiyabanında gözləyib, mən gəlib işə gedəndə uzaqdan mənə baxıb. Çox romantik qız idi, elə o cürdə qalmışdı. 2 gün bu baxıb mənə uzaqdan gedib, sonra 3-cü gün girdim Şəhidlər Xiyabanına. Bizə gördüm uzaqdan bir saçı ağappaq bir qadın düz mənim üstümə gəlir. Çatdı mənə, üç attım qalanda əllərini belə açdı, mənə qucaqladı. Bunu qucaqlayanda burnunun üstündəki çilçili gördüm, dərhal bildim ki, bu Qədridir. Belə çəkdim, dala baxdım, dedim, Qədrican, xeyləlik belə qucaqlaşmış halda ikimiz də ağlayırdıq. Dedi ki, gəlmişəm, bilirəm evli, sənin uşaqların da var. Ancaq mən səni görməliydim. Dedim ki, səni görüm, buradan Almaniyanın Köln şəhərinə gedirəm. Bəlkə də day bu tərəflərə gəlmədim. O şeylər ki, o xatirə dəftərlərində yazmamışdı, onları da mənə danışdı. O necə əziyyətlərlə, şahlıq üsulü idarəsinə qarşı bunlar necə mübarizə aparıblar, qız uşağı, necə yaralanıb güllə dəyib bunun ağzından burası, hələ də yarası qalırdı.
Sonra mənim, bu tərəfdə siz xalq şairi oldunuz. Ta o başqa titullar, tanınmalar, münasibəti demirəm. Orada qalsaydınız, fikirləşirsiniz mi, necə olardı?
Orada qalsaydım, mən deyən quruluş olsaydı, mən orada ya başnazir olardım, ya da heç olmasa başnazirin mavini. Yəni ki, mənim atam, əmlərim, dayılarım da hamısı belə iddiada yaşayıblar. Ki, biz ölkəni idarə eləmək qabiliyyətinə, gücünə, enerjiyə malikik, dövlət təfəkkürünə malikik. Mənim orada da bir əsas arzularımdan biri o idi ki, Azərbaycanın özünün milli ordusu olsun. Azərbaycan dilində onlara dərs keçirilsin, təlim, hərbi təlim keçirilsin zaten. Bax, o yara mənim ürəyimdə qalmışdı. Allah'a şükür, Allah mənə onu qismət elədi. Burada Azərbaycan Respublikasının doğrudan da milli ordusu olsun.
İkiyə bölünməkdən canınıza olan qorxu qalıb hələ canınızda, yoxsa çıxıb?
Yox, əlbəttə ki, o əbədi bir yaradır. Tək mənim ürəyimdə yox, bütün xalqımızın otaylı butaylı, xalqımızın yaxşı oğullarının, yaxşı qızlarının ürəyində o yara hələ də yaşayır. İnşallah onlara da dünyada belə qloballaşma siyasəti ki gedir, belə bir dövrdə əlbəttə ki, o bölünmüş xalqlar, qloballaşma siyasəti əgər doğrudan da qalib gəlsə, hamısı bir-birinə çatacaqlar. İnşallah o məsələ də həll olacaq.
Allah sizə can sağlığı versin, o günləri görəsiniz.
Çox sağ ol, səndən bir yerdə İlqar bəy. Sən çox şad, nikbin bir publisistsən, jurnalistsən və mən sənə böyük uğurlar arzu edirəm ki, həmişə xalqımıza xidmət eləyəsən.
Çox sağ ol, minnətdarım sizə. Yormadım sizi?
Yox, yox, sağ ol. Yaxşı, sənə nə verim? Doğa verim, çay verim, yox, kafe verim.
Mənə o qədər şey verdiniz ki.
Bəli, bəli.
Ondan o tərəfə nə versəniz, bundan marası olur deyəsən.
Heydər baba, yolun səndən kəc oldu.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki tanınmış Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahir idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gülməz idim, döngəlik var, dönüm var, yetişinlik var, ayrılık var, ölüm var. Gülməz idim, döngəlik var, dönüm var, yetişinlik var, ayrılık var, ölüm var. kimlik var, ayrılık var, ölüm var.